Terve peliystäväni. Jorma Vuoksuma tässä Tiger 888-podcastissa ja aiheena jääkiekon MM4 ottelukierroksen jälkeen. Annan tässä ensiksi tämänhetkiset päivitetyt voimalukuni kaikille joukkueille ja sen jälkeen sitten pikkuisen uudistettuja yleisohjeita turnauksen runkosarjojen loppuvaiheelle ja sitten joukkuekohtaisia pikkukommentteja. Aloitan kertomalla nämä voimaluvut tuollaiseen ylöskirjattavaan tahtiin. Ja näissä on laskettu mukaan kotiedut myös sellaisille joukkueille, jotka eivät ole siis isäntiä. Eli Suomen ja Latvian lisäksi jotkut maat nauttivat jonkinasteista kotietua ja nämä on laskettu mukaan. Esimerkiksi heikoista heikoin Unkari on saanut Tampereelle tuollaisen silmänmääräisesti 100 hengen porukan, mikä pitää aika hyvää meteliä ja saattaa suojata Unkaria todellisilta murskatappioilta. Noinkin heikkoa joukkuetta. Mutta Suomi 81 kotietu siis mukaan laskettuna, josko tuosta onnisen ultrista nyt isompaa kotietua syntyy. Kanada 80, Ruotsi 77, Sveitsi 76, Tsekki 75, USA 74 ja sitten aika hyppäys Saksa 51, Latvia 50, Slovakia 49, Tanska 44, Norja 34, Ranska 30, Itävalta 27, sitten Slovenia 24, Kazakstan 23 ja viimein Unkari 16. Nyt kuitenkin, vaikka nämä voimaluvut ovat aika hyviä, perustuvat hyvien esianalyysiin, kokemuksemme ja sitten sen jälkeen olemme vielä trimmanneet niitä käsipelin raatamillamme expected goalsilla ja otimme huomioon myös sekä Sport Marketin maailman kerroin äänestykset niin sanoakseni, sekä veikkauksen kertoimet, sillä veikkaus tekee aika hyvää työtä kansainvälisessä jääkiekossa, niin vaikka olemme nähneet kaiken tämän vaivan, eli esianalyysi, ex-goalsit, muutkin otteluhavainnot, olen katsonut käytännössä kaikki pelit, ja lisäksi sitten nuo vedonlyöntimarkkinan arviot, niin tästä tarkkuudesta huolimatta voimaluvut ovat epätarkkoja. Tällaisessa turnauksessa, missä otteluita tulee vähän, ne pelataan tiiviillä tahdilla ja esiinformaatiikko on hitusen epävarmaa ja taas ex-goalsit perustuvat aika vähäisiin ottelumääriin, niin tällä suojautumispuheella niin sanoakseni tähtään siihen, että lasket todella paljon nyt näissä alkulohkojen kolmessa viimeisessä ottelussa motivaatiotilanteelle, levolle ja sitten pikkuisen ehkä jopa noissa ihan viimeisissä peleissä sille mahdollisuudelle, että jotkut joukkueet alkavat valita vastustajiaan tahallisella tasapelillä tai jopa tappioilla tuohon loppuotteluvaiheeseen. Mutta tuosta ehkä lisää tuonnempana. Yritän vain sanoa sitä, että vaikka näissä on siis nuo kotiedutkin mukaan laskettu ja tulisi kiusaus, että laskit suoraan voimasuhteet vähentämällä voimalukuja toisistaan, niin laski todellakin aika paljon nyt näille, mitenkä levänneitä joukkueet ovat ja mitenkä motivoituneita ne joukkueet ovat. Eli erityisesti joukkueet, jotka eivät enää voi pudota, mutta jotka eivät myöskään ole pääsemässä pudotuspeleihin, niin ne voivat tulla aivan lekkeriksi, erityisesti jos niillä ei ole kannattajia takanaan. Ja jatkoon pääseminen antaa paljon enemmän motivaatiota kuin vastustajan valinta, eli niissä tilanteissa, missä pudotuspeleihin punkeava joukkue pelaa parempaansa vastaan, joka on jo jatkossa, mutta voisi yrittää saavuttaa paremman siidin tuonne pudotuspeleihin, niin nämä jatkopaikasta taistelevat joukkueet ovat toki vahvoilla. Tässä erityisessä turnauksessa ei voi laskea mitään ihan huikeita motivaationosteita näille putoamista vastaan taisteleville joukkueille, koska mahdoton on mahdotonta, ja kun kysytään yliluonnollisia suorituksia, niin ne heikot joukkueet eivät välttämättä veny tasapeleihin tai voittoihin. Ja kun näin on, niin edes maaliluvut eivät välttämättä kavennu kauheasti. Olkoonkin, että otteluiden alussa ehkä ennen niiden ratkaimista, näillä huonoillakin on enemmän yritystä. Mutta pääviesti siis on tämä, että ne, mitkä taistelevat jatkoon tai ei, saavat ison motivaatioboostin. Ja sitten tuohon lepoon, niin se korostuu tässä turnauksen lopussa. Muista aina katsoa, onko joukkueella, lähes voit laskea, että montako tuntia ne ovat saaneet levätä. Ja rangaista jonkin verran noita iltaotteluita, koska kerrotaan, että urheilijoiden on vaikea sitten iltapelin jälkeen saada unta ja ruokailua normaaliin rytmiin tai näin, että turnauksen tässä vaiheessa iltapeli voi olla merkittävä rasite, erityisesti seuraavan päivän peli on, tai jopa kahden päivän päästäkin pelattava peli on aamupeli. Puolivuorokauden lepoetu voi olla aika merkittävä näissä loppurytäköissä. Ja katso, minkä tyyppinen tuo edellinen ottelu oli, että pelattiinko se täysillä ja loppuun asti vai ratkesiko se hyvissä ajoin. Joten nämä yleisohjeet ovat vielä kerran toistettuna vielä tärkeämpiä kuin nuo äskeiset voimaluvut, sinänsä hyvät voimaluvut tai nämä pikkukommentit. Näissä pikkukommenteissa voi olla taas aika paljon sellaista, mistä et ole samaa mieltä. Hyvä niin, siitähän verolintimarkkina muodostuu, kun olemme eri mieltä. Olen katsonut kaikki pelit, mutta tehnyt samanaikaisesti usein myös muita töitä. Enkä ole kirjannut havaintojani otteluista, vaan ne ovat lähinnä painautuneet tuonne mieleeni. Sinänsä kokeneeseen ja paljon jääkiekkoa nähneeseen mieleeni. Joten tältä pohjalta pikkuvarauksi luota itseesikin, mutta en pidä Suomen tilannetta ihan niin kurjana, mitä nyt taas tuntuu mediassa olevan. Virheitä on tapahtunut paljon, mutta joukkue varmastikin keskittyy paremmin ja yhtenäistyy ja parantaa turnauksen edetessä. Ja näille oikein hyville maalivahdeille on nyt pari aivan tuollaista yliluonnollista virhettä. Se on paljon harmittomampaa, että menee tuollainen, mikä tämäkin oli, tämä ihan etukulmasta kiekon menevästä reiästä suhaistu kiekko sisään. Ei tuollaisilla ole mitään väliä. Paljon vaarallisempaa olisi se, jos maalivahti viestisi epävarmuutta ja antaisi ikäviä, siis omalta kannalta ikäviä reboundeja tai näyttäisi niin kuin hermostunutta tai alistunutta elekieltä tai vaivoja vaikkapa jäästä noustaista tai tällä tavalla, joten koen, että omaan silmääni siis Suomi on ollut virhealtis, mutta kun taas tietää, kuinka paljon tämä hyvin johdettu, fiksu, henkisesti vahva joukkue parantaa paineen alla, niin itselläni Suomi olisi yhä mestarisuosikki. Voimaluvultaanhan se on varmasti kaikkienkin mielestä paras edelleenkin, mutta tämä nyt Suomelle tulee ikävämpi pudotuspeliohjelma kuin Kanadalle todennäköisimminkin. Ja siksi en ole niin varma, pelaanko vieläkään Suomea mestariksi 4,1, minkä näin mielestäni jossakin. Mutta kohta saatan mennä sisään tuohonkin ja varsinkin näissä otteluissa Sportmarketin kertoimiin, mihin tulevat siis kaikki maailman järkevien, tärkeiden, luotettavien bukkereiden kertoimet. No jääkiekossa nyt tarjoin tälle niin kauhean laaja, mutta kuitenkin tuosta saa aika hyvän kuvan joukkueiden välisistä tasoeroista ja näistä piirreltyinä markkinakin pitää Suomea ehkä juuri ja juuri vahvimpana joukkueena. Lisäksi Suomessa mielestäni on esimerkiksi Kaapo Kakko on ollut melkoisen hyvä. Häneltä on ollut vaikea saada kiekkoa pois ja hän on röyhkeä ja eteenpäin pyrkivä ja Armi on mielestäni arvostustaan parempi pelaaja. Ykkösketjun asiat alkaa mennä kohdalleen. Anttilakin räväytti tuon maalin, mikä saattoi olla turnauksen käännekohta kesken nihkeän pelin. Suomi on ihan niin kuin ennen vanhaan laajaa tasoa ja joku voisi sanoa, että ensimmäisessä ottelussa on nyt käynyt näitä virheitä, niin saattoi olla pelkästään hyvä, koska nyt Suomeen pääsee sitten ehkä lyömään näitä kaikille meille isämaallisen faneille niin mieleisiä kannatus-sportsman-vetoja. Jos turnaus olisi alkanut noissa merkeissä, mitä Suomea hyypattiin ennen turnauksen alkua, niin kertomit olisivat mätiä. Ja joku Rantanen, että hän ei ole tehnyt maalia. Maalinteko on paljon satunnaista. Totta kai hänelle on sattunut virheitä ja yksi tyhmä jäähy ja kaikkea tällaista, mutta hän on maailmanluokan pelaaja, varmasti kanssa parantaa turnauksen edistyessä. Ja, eli kaikenkaikkisesti kriisipuheet seis, Suomella on turnauksen paras yhtenäisjoukkue. No, Kanada on ollut yhtä lailla hyvä, on suorittanut parhaiten, tällä omalla laskelmallamme on tehnyt 4,5 ex-goalia per ottelu ja päästänyt vain 1,67 ja kun korjaamme vastustajatasonkin niin kuin teemme, niin Kanada on ex-goals-näytöiltään turnauksen paras. Ja koska se avasi Suomen parhaana haastajana, niin on hyvin johdonmukaista, että se on tuossa aivan Suomen tuntumassa voimalukuarvioissani. Ruotsi on sitten minulla kolmantena. Mielestäni tämä on sellainen vanhan ajan hyvä Ruotsi, minkä puolustus on tiivis ja siinä pelaajalistaa lukien joukkoissa pitäisi olla tulivoimaakin enemmän kuin mitä noiden aivan ensimmäisten otteluiden perusteella pystyy päättelemään. Okei, ex-goalsia se on lyönyt vasta viidenneksi eniten vähemmän kuin Sveitsi, mutta Ruotsi saattaa edelleenkin parantaa ja ei tuo ole mikään myytti, että ruotsalaiset urheilijat ovat hyviä paineen alla ja Ruotsin suhteellinen suoritustaso paranee turnauksen edetessä. Mutta sitten Sveitsi. Tämä on tavallaan jälleen kerran osoitus minun ja työryhmäni menetelmien hyvyydestä. Ennen turnauksen alkua Helsingin Sanomat, tämä laatulehti, kirjoitti, että 8 kautta Sveitsiä valmentanut Patrick Fischer on arvostettu tekijä, mutta siima alkaa kiristyä. Ja sitten jatkuu teksti, että alkulohkon säkenöinti oli siirtynyt pudotuspeleihin ja Sveitsi on jämähtänyt sympaattisen altavastaajan asemiin. Sveitsi on turnauksen huippumäville tullut turhan tasapaksu ja liian samasta puusta veistetty työläisporukka. Materiaalin syvyys ei riitä haastamaan suurmaita. No ehkä ei syvyys, kyllä, mutta sitten nyt vaikkapa nämä NHL-vahvistukset tähän ryhmään, mistä tuo teksti ennen turnausta kertoi toki, niin Sveitsi on saanut todella yhden maailmanluokan miehen, yhden NHL-huipun ja yhden kelpomiehen. Ja vaikka olemme yleensä huolellisia ESPC:llä, että emme muuta liian nopeasti arvostuksia, meillähän Sveitsi oli paljon korkeammalla kuin mitä median, fanien tai jopa vedonlyöntimarkkinan arvostus ennen kisoja oli, niin vaikka nostimme tuota vahvaa alkuarvostusta vain aika varovaisesti, niin meidän kirjoissamme Sveitsi on nyt aivan tässä Ruotsin kannoilla Kanadan ja Suomen seuraavana haastajana. Sveitsi on päästänyt vain 1,1 maali odottamaan näissä ensimmäisissä, toki aika heikkoja maita vastaan käymissään otteluissa, mutta realisoituneetkin maaleja on tullut vasta 2. Ja kun olemme korjanneet tuon vastustajien tason mukaan omaan ex-goals suorittamaamme, niin Sveitsi on, usko tai älä, niukin naukin jopa Suomen yläpuolella on jäljessä Kanadaa, Tsekkiä, USA:ta ja Ruotsia. Mutta Sveitsi on myös pudotuspeleihin sopiva joukkue kirjoittaa Helsingin Sanat mitä tahansa tai mitä nyt tahansa on sattunut käymään viime aikoina. Ja, pidän siis joukkuetta kyllä näiden perinteisten suurmaiden haastajana, mutta paljon pienemmällä marginaalilla, mitä markkina kuvittelee. Itse asiassa siis Sveitsin nykyinen pelivoimani on jopa korkeammalla kuin Tsekin. Sveitsi oli siis 76, Tsekki 75. Tämä oli aika vaikea tämä Tsekki, koska paitsi että joukkue päästi kaksi outoja ja helppoa maalia tuossa Slovenia-ottelussa, niin väkinäistä ja hankalaa oli peli ennen kuin sitten saatiin lopuksi vauhti päälle. Ja jääkiekko on varsin psykologista. Tuo onnistumiset, kavennustasoitus tulivat aika lailla viime hetkissä ja nuo viimeiset maalit olivat sitten tyhjään verkkoon tehty ja sen jälkeen sitten ratkaisuminuutilla merkityksetön maali. Eli Tsekki ei omaan silmääni ole vakuuttanut tuossa oikeastaan sen paremmin kuin aiemmissakin ottelussa. Sitten on tullut loukkaantumisia myös senttereihin. En tiedä heidän vammojensa laatua tai paranemisennustetta, mutta selvää tietysti on, että en ole sitä ainakaan iloa koitunut. Ja sitten en yksinkertaista vaikeita asioita enkä tietäjöi. Tässä Tsekissä on minullekin paljon kysymysmerkkejä, sillä nyt kuitenkin vaikka omaan silmääni joukkue ei ole vakuuttanut, niin se on kuitenkin tehnyt kelpo X-goals lukemat erityisesti puolustussuuntaan, minne se on sallinut vain 1,3 ja itse asiassa meidän puolueettomilla X-goals powereillamme Tsekkien näytöt ovat olleet turnauksen toiseksi parhaita Kanadan jälkeen ja ennen USA:ta Ruotsia. Ja sitten selvällä hyppäyksellä näiden perässä tulevaa Sveitsiä ja Suomea. Eli nyt on sitten vähän tällainen minun fiilis vastaan kylmät numerot. Luultavasti totuus on jossain tulla välillä. Mutta että, no, katso suunta. Katso, että Tsekki näyttää sinulle ja tee sen mukaan omia trimmauksia ja parannuksiasi. USA sitten 74 voimaluvulla. Ja tässä pidän mahdollisena, että ainakin nyt Sportmarketista vilkuilemani perusteella. Samaten katsoin noita veikkauksen kertoimia ja turnauksen kokonaisvoittajakertoimia isoista vedelläntipaikoista. Niin saattaa olla, että USA tulla Suomi yllätyksellään nousi vähän tarpeettomaan kovaan arvostukseen, että se ei ehkä ole ihan noin vahva. Ei näytä myöskään miehistöä tarkastajalta noin vahvalta, mutta tuolta sitten taas tällaiset nuoremmat ja nimettömämmät jenkkijoukkueet tapaavat pelata yrittelijämmin ja kovemmalla moraalilla kentällä ja kentän ulkopuolella. Että tuohonkaan ei lähde ottamaan kauhean voimakasta kantaa. Saksa, mikä on omaa silmäänsäkin varmasti näyttänyt tehottomalta ja vähän hitaalta ja ennustettavalta ja liian samankaltaisesti täältä usein tätä vasemman laidan kautta monella kentällisellä hyökkäävältä, niin joukkue onkin luonut vain 1,7 maalia maaliodottamaa per ottelu. Ja vaikka se on pelannut kelpo vastustajia vastaan, niin tämä on jälleen kerran aika harmaa joukkue, joka on suhteessa parempi pelatessaan altavastaajana, mutta se ei ole siis näissä suosikkiasemaotteluissaan mielestäni useinkaan hyvä sijoitus. Homma kuitenkin, että nythän minä tässä tekstissäni arvailen kertoimia, joten markkina ei aina käyttänyt siten, kuten olen arvannut, ja saat tarkemman informaation, kun vertaat omia voimasuhdearvioitasi, vaikka sitten meidän avustuksella tehtyjä tuohon lopulliseen kertoimeen. Kaiken kaikkiaan seuraa kaupallinen tiedote. Koska nämä ovat niin vaikeita laskea nämä rasitukset ja kotiedut ja tämän tällaiset motivaatiot, rasitustilat, niin melkein sanon näin suoraan, että kannattaa ostaa tämä ESPC:n MM-kisapaketti nyt, kun sen hinta on taas pudotettu, kun ottelumäärät ovat vähenneet ja sitten kun saat kaupan päälle kaiken tämän muun huikean tarjonnan, esimerkiksi huomenna lauantaina on jo kaiken näköistä jalkapalloja ja vakiota ja muuta, ja saat kaiken ESPCltä tuolla kisapaketilla tämän turnauksen aikana, niin se on toki helpointa, mutta sitten jos elät säästeliästi, etkä investoit tuohon sinänsä varmasti rahanarvoiseen tuottavaan tietoon, niin silloin laske näihin omiin lukuisi todellakin voimakkaasti nämä erikoistikijät. En malta olla asiaa riittävästi toistamassa. Mutta jatka joukkueet alaspäin. Latvia on tehnyt meille rahaa, ollut näkemysjoukkueemme sekä markkinaa että mediaa vastaan. Ja joukkue näyttää hyvältä. Siellä on muutama ratkaisukykyinen pelaaja ja muilta osin tasaista liikkuvaa. Ja tuo kotietu vaan ei tunnu tässäkään turnauksessa menevän vedonlyöntikertoimiin eli riskien hintoihin. Tässä saattaa käydä niin, että Latvia on jatkossakin hyvä pelikohde. Slovakiasta sen sijaan puuttuu tuo joidenkin vuosien takaisin slovakkijoukkueiden taito, vauhti ja vaara. Se on ollut silmämääräinen fiilikseni ja kun näin nämä työntekijän ja äsken päivittämät aivan tuoreimmat maaliodottamat, niin Slovakia on siis tehnyt vain 1,89 maalia maaliodottamaa, kun esimerkiksi selkeästi muilta osin tai jonkin verran heikompi Tanska on esimerkiksi tehnyt 3,87, mutta okei, näiden joukkueiden vastustajassa on kieltämättä ollut eroa, mutta silti Slovakia ei ole siis mikään noiden entisten liukkaiden NHL:ään päätyneiden supertähtien yhdistelmä. Slovakialle on myös tehty ex-goalsia enemmän kuin olisin ennen turnausta osannut odottaa, ja Slovakian olemmekin pikkuisen markkina-arvostuksen alapuolella. Tanskasta ristiriitaa. Heillä on siis noin komea maaliodottama. Luultavasti siitä on tehty iso osa heikkoa Unkaria vastaan, jonka maalivahti taas piti Tanskan pelissä tuossa. Mutta jotenkin tuntuu, että Tanska on aika lailla yhden ketjun varassa. Ja kun teen asian taas varsin monimutkaiseksi, niin Tanska on altavastajan suhteellisesti parempi, koska se lähtee vastahyökkäyksen aika räväkästi. Vaikkei ole taitotasoisesti kaksenen sitten tuon ykköskentällisen ulkopuolella. Norja. Sitä en ole nähnyt paljon, siitä en tiedä paljoa. Se vähän, mitä olen nähnyt ja mitä nämä numerot sanovat, niin se on voimalukossa 34-arvoinen joukkue. Ranska on hitusen parempi, mitä odotimme, mutta ei loistelija sekään. Kapea ja paikotelle näyttää taas, että temperamentti voi kuohahtaa, millä voidaan antaa aivan tyhmissä tilanteissa tasotusta tyhmille heikollekin joukkoille, tarkoitin sanoa. No sitten Slovenia, se pelasi aika ajoin hyvin Tsekkiä vastaan, mutta edelleenkin, onko se sitten Tsekin nihkeyttä vai Slovenian hyvyyttä, katsoo tuota pelaajalistaa, niin tämä joukkue ei kaksinen ole. En lähde tietämään näistä kehnoimmista joukkueista, koska niiden voimaluvussa, sanon ihan suoraan, että noissa voi olla 3% klappia per suunta. Ja siksi olen varovainen näiden kanssa. Toisaalta sitten taas myös markkina tekee näissä aika isoja virheitä ja syntyy näkemyseroja, joten kyllä sitten taas sinne joutaa mennä. Muista aina live-vedonlyönti ovat mahdollisuudet. Et menetä hirveästi väljyytä tai siis tuotto-odotusta, kun katsot vähän ottelun alkua, että mihin suuntaan ollaan menossa. Kazakstan perinteisesti fyysinen, hitaahko, taidoton joukkue. Vähän samanlaisia elementtejä olen nähnyt niissä välähdyksissä, mitä tätä joukkuetta olen nähnyt. Ei tässä ainakaan mitään sellaista hyvän altavastaajan erityisleimaa ole. Reagoi kertoimiin siinä kaikki. Itävalta, tätä olen nyt kaikkein vähiten. Jostakin luin, että joku tärkeä pelaaja olisi loukkaantunut. Olin aika kysymysmerkkinä Itävallasta turnauksen alkaessa, joten nyt vain heitän ilman, että voimaluku 27 ja tee siitä omat päätelmäsi. Unkari. Tämä aina on vaarallista ottaa kantaa näiden todella huonojen joukkueiden kautta ja jopa omat fiksut minua 20 vuotta palvelleet kertomelaskien olivat paljon oman lukemani alapuolella ja niistä olisi tullut aika huikeita kertoimia, rehtejä kertoimia Unkarille. En ole ottanut yhteen, mutta kuitenkin keskustelin kertomalaskeni kanssa Unkarista tuossa äsken ja tulimme vähän näkemyksissämme toisemme kohti. Minun ehkä teki liian voimakkaan, kun niin kuin nyt ihmisiä yleensä teki livenä nähty voimakkaamman vaikutella. Ja kun Unkari sitkesteli hyvin Tanskaa vastaan, sain vielä livevetoja kiinni ja ilahdin tuosta tosiaan oikeiden kannattajien fanatismista, kun Unkarikaan ei mikään rikas maa ole, ja sitten sitä tullaan Tampereen hotellihinnoilla nauttimaan MM-jännityksestä, niin kyllä pelaajat sen tuolla jäällä yrittävät yrityksellä palkitta. Ja sitten tämä tärkein asia. Unkarille on tehty maalirottamaan 50,6 maalia per ottelu, mutta tuo maalivahti on aivan ilmiömäinen, ja hän pitää joukkueen pelissä paljon paremmin, joten tässä uskallan väittää, että kun puolustuksen tason ja maalivahdin tason välillä on näin huikea ristiriita huippumaalivahdin hyväksi, niin siksi en arvioi Unkaria ihan puhtaasti näillä X-Goalsilla, vaan tavoistani poiketen riitelen niitä vastaan, kun maalivahti on noin huikean hyvä. Hyökkäykseen on oikeastaan vain yksi ketju tai kentällinen näiden täällä maailmallakin nähtyjen pelaajien johdolla, mutta muista, että erityisesti otteluissa, missä nämä huonot pelaavat keskenään, niin aina tulee niitä jäähyjä ja tyhmiä jäähyjä ja hitausjäähyjä. Sitten kun ylivoimapelejä tulee sinne tai tänne, niin silloin arvotaan kyllä aika lailla erilaisesta todennäköisyyskentästä, missä sattuma on enemmän kuin mitä arvotaan kahden kurinalaisen hyvän joukkueen välillä, missä jäähyjä ei tule sillä tavalla, eikä sitten ylivoima tee niin helposti maaleja, kun alivoima taas tekee näillä heikoilla enemmän virheitä. Tässä alle puolituntiseni tiiviimpään en pystynyt, mutta toivottavasti tästä oli hyötyä. Kiitos ajastasi, mielenkiinnostasi, hyvää kesän alkua ja kaikkea hyvää peleihin ja muuhunkin elämään. Kiitos ja hei hei.